Exultet iam angelica turba celorum, exultent divina mysteria, et protanti regis victoria, tuba in sone salutaris. Gaudeat et ellus tantis irradiata fulgoribus, et aeterni regis splendore illustrata, totius orbis essentiat, amisisse caligine. Letetur et mater ecclesia, tanti luminis adornata fulgoribus, et magnis populorum vocibus, ecaulare resultet. Qua propter astantes vos, fratres carissimi, ad tam miram huius sancti luminis claritatem, una mecunque eso Dei omnipotentis, misericordiam invocate. Ut qui menon meis meritis intra levitarum numerum, dignatus est aggregare lumini sui claritate infundens, cere iuius laudem implere perficiat. Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sursum corda.
Alleluia Dominum.
Gratias agamus, Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, invisibilem Deum Patrem omnipotentem, Filiumque eius unigenitum, Dominum nostrum Iesum Christum, toto cordis sacramenti affectu, et vocis ministerio personare, qui pro nobis eterno patri ad debitum solvit, et veteris piaculi cautionem pio cruore detersit. Exunt enim festa Pascalia, in quibus verus ille agnus occiditur, cuius sanguine post est fidelium consecrantur. Ec non hoc est, in qua primum patres nostros filios Israel, eductos de Egipto, mare rubrum, sic vestigio transire fecisti. Ecigitur nox est, quae peccatorum tenebras columnae illuminatione purgavit. Ec nox est, quae hodie per universum mundum in Christo credentes habitis saeculi et caliginem peccatorum segregatos redit gratiae sociat sanctitati. Ec nox est, in qua destructis vinculis mortis, Christus ab inferis victor ascendit. Nihil enim nobis nasci profuit, nisi redimi profuisset. Ove ira circa nos, tue pietatis dignatio. O inestimabilis dilectio caritatis, ut servum redimeres, filium tradidisti. O certe necessarium ad peccatum, quod Christi morte deletum est. O felix culpa, quae talem actantum meruit habere redemptorem. O vere beata nox, quae sola meruit scire tempus et oram, in qua Christus ab inferis resurrexit. Ec nox est, de qua scriptum est, et nox sic ut dies illuminabitur, et nox illuminatio mea in delicis mei. O ius igitur sanctificatio noctis, fugat scelera, culpas lavat, et reddit innocentiam lapsis, et mestis letitiam. Fugat todia, concordia amparat, et curvat imperia. Inuius igitur noctis gratia, suscipe Sancte Pater, laudi suius sacrificium vespertinum, quod tibi in accerei oblatione solemni, per ministrorum manus de operibus apum, sacrosanta redit ecclesia. Sed iam columne uius preconiâ novimus, quam in honorem Dei rutilans ignis accendit. Qui licet si divisus in partes, mutuat itamen luminis detrimenta non novit. Alitur enim liquantibus ceris, quasim substantiam preciose uius lampadis, apis mater reduxit. Vere beata nox, in qua terrenis celestia, humanis divina junguntur. Oramus ergo te, Domine, ut cereus iste in honorem tui nominis consecratus, ad noctis suius caliginem destruendam, in deficiens perseveret. Et in odorem suavitatis acceptus, suo perni luminaribus misceatur. Flammas eius Lucifer matutinus inveniat. Ille inquam Lucifer qui nescit occasum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus illuxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculo.